Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 9 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tässä päivän evankeliumitekstissä, jonka luin, kohtaamme jälleen kerran hyvin haastavan tuntuisen vapahtajan Jeesuksen. Päivän aihe kun on kutsu Jumalan valtakuntaan ja tässä päivän tekstissä kerrotaan kolmesta eri ihmisestä, jotka näyttäisivät haluavan ottaa kutsun vastaan. Siis kolme seuraajakandidaattia tässä Jeesukselle esiintyy ja meitä voi vähän ihmetyttää, ainakin itseäni mietityttää tämä, että miksi Jeesus tuntuu tekemään tämän seuraamisen kutsun vastaanottamisen näille seuraajaehdokkaille niin hankalaksi. Kaikille heille Jeesuksella on jotakin hankalaa sanottavaa. Eikö voisi ajatella, kun niin harvat tuntuu tämän valtakunnan kutsun vakavasti ottavan, että jos joku vähänkin osoittaisi mielenkiintoa, niin voisi Jeesuskin heti olla, että tervetuloa tänne vaan. Mutta tässä tuntuu pikemminkin, että Jeesus tuntuu tekevän tämän seuraamisensa niin kuin mahdollisimman vaikean tuntuseksi. Mutta tämmöinen hän on meidän vapahtajamme. Hän on täynnä armoa, rakkautta ja laupeutta, mutta hän on myös täynnä totuutta, pyhyyttä, puhtautta ja ehdottomuutta. Siis käsittämättömän ehdoton on Jeesus mestari monesti, kun tätä kohtaa ja monia muita kohtia evankeliumissa lukee, niin joutuu aina välillä toteamaan, että käsittämättömän ehdoton Jeesus. Mutta tämä teksti, se muistuttaa meitä siitä, että näitä uskomisen asioiden ohjeita tai sääntöjä, niitä ei ihminen itse voi asetella ja muodostaa, vaan Herramme sanoo, Herramme itse sanoo nämä uskomisen ehdot, jos nyt näin sanotaan. Ihminen mielellään luonnostaan ajattelee ja varsinkin nyt tänä päivänä on kovasti muoti ja näin me ajattelemme, että semmoinen ja semmoinen Jumala olisi mukava ja puhutaan minun uskosta ja jopa minun Jumalastani. Minun Jumalani on sellainen, joka ei tuomitse ketään ja niin edelleen, mikä vaikuttaa nöyrältä ja kauniilta, mutta nousee itse asiassa ihmisen kivikovasta sydämestä. Ei nöyryydestä välttämättä, vaan pikemminkin ylpeydestä. Ihminen haluaa niin kuin itse määritellä. Miten uskotaan? Mutta, ja ehkä näillä seuraajakandinaateilla tässä evankeliumitekstissä oli vähän tätä ongelmaa. He lähtivät omista lähtökohdistaan liikkeelle ja Jeesus sitten palauttaa heitä maan pinnalle, että ei nämä asiat niin mene. Hän Jeesus kertoo itse, miten hänen tykönsä tullaan, kuinka häntä seurataan. Ja mitä hänen seuraamisensa tarkoittaa, ja mitä siitä Jeesuksen seuraamisesta, mitä siitä sitten seuraa. Siitä ei aina seuraa pelkkää hyvää näin ulkonaisesti. Ja ehkä siinä syy, miksi Jeesus näin kovan tuntuisesti tuntuu puhuvan näille ehdokkaille tässä. Ja Jeesus tietysti kaikki tietävänä, kaikki näkevänä näki myös näiden ihmisten niin kuin semmoiset väärät ajatukset, väärät odotukset. Hän näki, että mikä voisi muodostua ongelmaksi pian. Näki heidän heikon kohtansa ja puuttu siihen sitten aika kovalla kädellä. Varsinkin tämä ensimmäinen seuraaja ehdokas, joka heti sanoo rinta rottingilla, että minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Jeesus sanoo hänelle, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Jeesus tuli taivaasta, hänen lähtökohtansa on siellä ja hän oli ja on ihan muuta kuin tämä maailma. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, sanoi Johanneksen evankeliumi. Tässä syntiin langenneessa maailmassa tämä maailmanjärjestys ja ihmisten ajattelu ja taipumukset, ne on luonnostaan Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Ja kun Jeesus täynnä pyhyyttä ja puhtautta ja totuutta tuli tähän maailmaan, niin hän ei tietyllä tavalla sopinut mihinkään täällä. Hänelle ei ollut oikein paikka. Ja se, mitä oli Jeesus, niin sitä tulisi olla jotain siitä myös hänen seuraajissaan. Jos Jeesus ei oikein sopinut tähän maailmaan, niin ei hänen seuraajatkaan oikein sovi tähän maailmaan. Olen outo vain, enkä matkallain tyydy milloinkaan riemuihin maan, lauletaan Sionin kanteleissa. Siksi Jeesus ei tällekään seuraajaehdokkaalle lupaa heti vain ruusuisia lupauksia ihanasta seuraamisesta. Ei lupaa, että esimerkiksi nämä yösijat hoidettaisiin aina ykkösluokan luksushotelleissa, vaan sen sijaan voi tulla köyhyyttä ja vainoa ja vastustusta ja yösijapaikatkin on välillä kovan takana. Että ota tämä huomioon, hyvä seuraajaehdokas, hän niin kuin sanoo. Sano tälle seuraajalleen. Varsinkin alkuseurakunta koki kaikkea tätä vastustusta. Hebrealaiskirje on Uudessa testamentissa semmoinen kirje, mikä on ilmeisesti kirjoitettu vainoa kokevalle seurakunnalle, hebrealaisille siellä tietylle ryhmälle heistä rohkaisun sanaksi. Ja tokihan se on sitten meillekin kautta aikojen tietysti, mutta kirjoitettu vainoa kokevalle seurakunnalle, ja siinä se kirjoittaja esittelee sitten joitain uskovia, mitä he ovat kokeneet. Hän kirjoittaa, että monet kidutettiin hengiltä, he olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset sai osakseen pilkkaa, ruoskaniskuja, jopa kahleet, vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaiksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan, he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Siinä muuten tämä kirjeen kirjoittaja siis antaa luolat ja maakuopat sentään kristityille yöpaikaksi, mutta Jeesus sanoi, että ihmisen poika ei sovi sinnekään. Hänelle itselleen ei ollut niitäkään varattu. Näin, tämmöistä voi Jeesuksen seuraaminen olla, ja siitä Jeesus puhuu. Näillä kahdella muulla seuraalla ehdokkaalla on sitten tässä. He olisivat lähdössä kyllä, mutta he tekisivät jotain ennen Jeesuksen seuraan lähtemistä. Ja toisella heistä on jopa aika perusteltu syy, lähipiirin hautajaiset. Itse asiassa oman isän hautajaiset. Hän hoitaisi ensin ne ja lähtisi sitten Jumalan valtakunnan työhön. Ja Jeesuksen sana on kyllä hämmästyttävän kovan tuntune, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ajatus tietysti on, että Jumalan valtakunnan asiat, sinne pääseminen, siitä julistaminen ja kuuluttaminen, se on tärkein asia, mitä voi olla. Ja mikään ei saisi mennä sen edelle. Ei edes läheiset perhesuhteet eikä ihmissuhteet, jotka käytännössä tietysti monesti menevät edelle silläkin tavoin, että monestihan me mietimme, että mitä lähipiirin ihmiset sanovat. Mitä ihmiset sanovat, jos minuakin oikein melkeinpä uskovaiseksi ruvetaan pitämään minua, niin mitä ihmiset siitä mahtavat sanoa. Ja kuitenkin meidän pitäisi ensisijaisesti katsoa ja miettiä, että mitä Jumala sanoo, mitä Jeesus sanoo. Ja tässä kohdassa hän sanoo, että anna kuolleitten haudata kuolleensa. Mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakunnan asiat on ne tärkeimmät ja mikään ei saisi mennä sen edellä. Ja kuitenkin me käytännössä tiedämme, että melkeinpä kaikki asiat meidän elämässä tuppaa joskus menemään tämän asian edelle, mutta näin ei saisi olla. Ja samantapainen ongelma tämän kolmannen kohdalla, hän kävisi ensin hyvästelemässä kotiväkensä ja sitten lähtisi Jeesuksen mukaan. Ja hänkin saa kovat sanat Jeesukselta. Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tätäkin ihmistä tämä lähipiiri sitoi väärällä tavalla. Tämä taakseen katsominen, jonka Jeesus tässä kieltää, se on semmoinen asia ja semmoinen kiusaus uskovan elämästä, ja mikä on aika tyypillinen, ja Raamattukin puhuu siitä siellä täällä. Siellä on vanhassa testamentissa jo puhutteleva esimerkki tästä, kun siellä kerrotaan juutalaisesta kansasta, jonka Jumala kutsui sieltä Egyptin orjuudesta ja lupasi luvatun maan, ja kohti luvattua maata ruvettiin sitten, päästiin vapauteen orjuudesta ja ruvettiin tekemään matkaa kohti luvattua maata. Tuo juutalaisten vapautuminen tuosta orjuudesta, sehän samalla meille puhetta ja esikuvaa. Egypti on semmoinen synnin orjuuden esikuva Raamatussa. Meidät Uuden liiton kansa on vapautettu synnin orjuudesta ja me teemme matkaa luvattuun maahan taivaaseen. Niin, ja tuo juutalainen kansa teki sitä siellä vanhassa testamentissa 40 pitkää vuotta, vaivalloista vuotta. Ja siellä oli monia hankaluuksia siellä matkalla. Yksi oli heti kärkeen se ruoka-asia, että mistä ruoka järjestyy, ja Jumala järjesti sitten mannaa taivaasta. Taivaasta satoi mannaa, sitä sai kerätä sitten aina yhden päivän tarpeeksi joka aamu. Mutta vaikka tämä ruoka-asia järjestyy, niin aina riitti kansalla valittamista ja napisemista. Ja jossain vaiheessa he sitten kyllästyivät jo tähän mannaankin. Siellä on neljännessä Mooseksen kirjassa tämmöinen kohta, kun kansa valittaa, että olisipa meille nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kalaa, ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia. Nyt joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei edes näe muuta ruokaa kuin tuota iän ikuista mannaa. Ja tämä kansanvaitus saa suorastaan kauhistuttavat mittasuhteet, kun me muistamme Uudesta testamentista sitten erään asian sen, kun Jeesus puhui tästä mannasta, jota juutalaiset sai. Niin Jeesus kertoi sitten, että itse asiassa tuo mannakin, vaikka se oli ihan todellinen tapahtuma, se oli esikuvaa puhetta hänestä, todellisesta mannasta, oikeasta elämän leivästä, Jeesuksesta itsestään. Hän on tullut taivaasta, niin kuin tuli manna juutalaisille. Nyt Jeesus on tullut taivaasta meitä pelastamaan oikeana elämän leipänä, todellisena elämän leipänä, elämän pääruokalajina. Hän on se oikea manna. Ja niin kuin juutalaiset kyllästyivät siellä vaikeuksien keskellä, rupesivat haikailemaan Egyptiin, miten hyvin siellä oli asiat, niin voi myös Uudenliiton kansamme, kristityt, omissa vaikeuksissamme voi tulla kiusaus miettiä, että mitä tässä kenties menettää tässä Jeesuksen seuraamisessa, kun on näitä matkan vaivoja, eikä Jeesus lupaa edes näitä ykkösluokan sviittiöitä hotelleissa, vaan ihan päinvastasta. Hankaluuksia voi olla matkalla. Niin voi tulla mieleen ne Egyptin lihapadat, maailman houkutukset, kuinka siellä maailmassa olisi kaikki mahdolliset ruokalajit ja kaikki viihdykkeet ja hauskat ja mukavat asiat. Mitä minä tästä saan? Tai niin kuin opetuslapsethan kerran tuli Jeesukselta kysymään ihan näin. He sanoivat Jeesukselle, Pietari oli puhemiehenä siinä, että me olemme luopuneet paljosta sinun tähtesi. Mitä me tästä saamme? Ja näin meillekin voi tulla välillä mieleen, mitä tästä saamme. Kaikki houkuttelevat maailman ruokapanat on siellä takana. Aletaan haikailla ja katsoa taaksepäin. Mutta Jeesushan sanoi opetuslapsilleen, kun he tätä kysyivät, että jokainen, joka hänen tähtensä jostakin on luopunut, tulee saamaan 100-kertaisesti takaisin. Tässä ajassa ja tulevassa maailman ajassa iankaikkista elämää. Siis uskova ei varmasti tule jäämään niin kuin häviölle, kun Jeesuksen seuraan lähtee. Ja paras haikailu, vastaus tähän taaksepäin haikailuun, sitä vastaan, niin paras lääke on oppia katsomaan, uskomaan, ymmärtämään ja omistamaan se, mitä me todella Jeesuksessa saamme. Tässä elämässä voi tietysti joskus näyttää vähän toiselta ulkoisesti, kun on näitä koettelemuksia ja vaikeuksiakin voi olla. Mutta meidän on otettava ikuisuusperspektiivi tähän asiaan. Jeesukseen uskova, häneen turvautuva ihminen ei varmasti tule jäämään häviölle missään mielessä. Herra antaa, hän antaa jo tässä elämässä joskus salatulla tavalla ainakin sitä siunausta ja voimaa, että jaksaa vaeltaa tällä tiellä ja sitten ennen kaikkea tulevassa maailman ajassa sitä iankaikkista elämää. Niin kuin viime pyhän evankeliumitekstissä Jeesus sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Hänen seurassaan, Jeesuksen seurassa, kyllä me saamme 100-kertaisesti ja vielä enemmänkin. Sitä saamme iankaikkista elämää kerran 100 kerroin, 1000 kerroin. Siksi ei kannata haikailla taaksepäin. Pidetään Jumalan valtakunnan asiat ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä. Ja ajatelkaa, miksi emme pitäisi, kun meillä on tällainen Herra ja vapahtaja, joka kaikkensa on antanut meidän tähtemme. Kantanut syntimme, sovittanut, lunastanut meidät itselleen. Antanut itsensä kuolemaan meidän tähtemme. Miksi haikailisimme muualle? Kun juutalaiset kyllästyivät mannaan, niin kuinka me voisimme kyllästyä tämmöiseen Herraan, Jeesukseen, joka kaikkensa on antanut sinun ja minun tähtesi? Kuinka voisit kyllästyä Jeesukseen? Häneen, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Menköön mainen kulta, ristiin nauli tulta, armon aarteen saana. Niin, Herra Jeesus, tehnyt kaiken valmiiksi, hän on kaiken maksanut sinun ja minun puolesta. Hän kutsuu nyt uskomaan, kutsuu seuraamaan itseään. Otetaan kutsu vastaan uskossa, seuratkaamme häntä ja tehdään yhdessä matkaa sitä kohti omaa luvattua maatamme taivasta. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.